Qalampirdan gapiramiz. Eron Islom Respublikasi O'zbekiston rahbariyatining mamlakatda tinchlik, osoyishtalik va millatlararo totuvlikni ta'minlash borasidagi sa'y-harakatlarini to'liq qo'llab-quvvatlaydi. Bu haqda Eron Tashqi ishlar vaziri Husayn Amr Abdullahiyon O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Vladimir Norov bilan suhbatda ma'lum qildi. Ikki davlat tashqi idoralari rahbarlari o'rtasidagi telefon suhbati bugun 5-iyul kuni bo'lib o'tgani aytilmoqda. Husayn Amr Abdullahiyon Eron tomoni O'zbekiston rahbariyatining mamlakatda tinchlik, osoyishtalik va millatlararo totuvlikni ta'minlash borasidagi sa'y-harakatlarini to'liq qo'llab-quvvatlashini tasdiqladi. Eron Tashqi ishlar vaziriga Qoraqalpog'istondagi mavjud holat, vaziyatning beqarorlashuviga yo'l qo'ymaslik, mintaqada jamoat tartibini mustahkamlash bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar, O'zbekistondagi konstitutsiyaviy islohotning mazmuni va asosiy yo'nalishlari to'g'risida atroflicha ma'lumot berildi, deyiladi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi axborotida. Muloqotda O'zbekiston-Eron ko'p qirrali munosabatlarni eng avvalo siyosiy, diplomatik, savdo, iqtisodiy, madaniy, gumanitar sohalardagi aloqalarni kengaytirishning dolzarb masalalari ko'rib chiqilgan. Bo'lib o'tajak tadbirlarning turli jihatlari yuzasidan fikr almashilgan. Tashqi siyosat mahkamalari rahbarlari bir-birlarini yaqinlashib kelayotgan Qurbon hayiti bayrami bilan tabriklab, O'zbekiston va Eronning xalqlariga farovonlik va ravnaq tilaganlar. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.